Hvor mange af jer sad og så pressemeddelelse i fredags? Eller pressemøde i fredags? Det er ikke sådan noget med, at I bliver havlet ned bagefter. Det gjorde rigtig mange danskere. Og jeg sad der også. Og jeg må nok indrømme, at det efterhånden kørte i gang. Vi havde jo lidt fornemmelsen, og det var jo blevet lækket lidt i nyhederne rundt omkring, at der ville komme nogle restriktioner. Og at man ville lige sige, okay, der er noget, vi skal være opmærksom på her. Og jeg blev en lille smule coronatræt i fredags. Der er nogle enkelte, kan jeg sige, der nikker og siger, okay, det er rigtigt. Og jeg sad sådan og tænkte, ah. Men samtidig så vidste jeg også, at det ville komme. Fordi at i foråret, der var der allerede flere profeter rundt omkring i verden, og også nogen, jeg havde talt med, der sagde, at der kommer en bølge nummer to. Så det kom ikke bag på mig. Men derfor blev jeg alligevel træt. Så var det godt, at man sådan lidt senere på aftenen kunne se Kim Larsen. Og nu skal jeg nok være med at bede om at række hånden op, hvis I sad og så Kim Larsen. Fordi i fredag, så var det, ville han være fyldt 75 år. Og det fejrede man både på DR1 og DR2, eller hvad hedder TV2, ja. Og jeg røg midt ind i en koncert, der foregik på Rådhuspladsen her, og jeg synes, det var fantastisk. Der var lige en ting, der fangede mig på et tidspunkt, fordi der kom sådan nogle klip af nogle forskellige interview med ham. Og et af dem, de sagde, der stiller ham der intervieweren, der han siger, Kim, hvor får du din inspiration fra? Og så smiler den her gavflab ud over hele ansigtet, og så siger han, det får jeg fra vor herre. Og så pegede han opad, og sad og kiggede opad. Og jeg vidste det godt, men alligevel så tænkte jeg, okay, den kom lidt bag på mig. Men hvorfor ikke? Der er jo ingen af os, der ved, hvordan han er. Hvordan han er indeni. Men Gud ved det. Det, der så ved at ske, det er, at næste morgen, da jeg står op, så begynder der at dukke en masse tanker op. Og det, jeg opdager, det er, at Gud han er ved at tale til mig. Det er ikke fantastisk. Gud han taler til jeres præst. Det burde I være glade for, at det sker en gang imellem, ikke også? Men det, jeg opdagede, det var, at Gud han bad mig faktisk om at dele, hvad det er, jeg tænker om det her med coronakrisen her. Fordi de fleste har nok opdaget, at jeg har nogle holdninger. Jeg har lavet nogle dissinger og så videre sammen med lederskabet. Og jeg har også skrevet nogle mails og så videre her. Så jeg har en holdning. Og den kunne jeg godt tænke mig, eller den fornemmer jeg faktisk, at jeg skal dele med jer i dag. Det var ikke særlig belejligt, at jeg skulle det. Fordi at jeg havde faktisk forberedt min prædiken til søndag. Eller Guds prædiken her. Så jeg skulle til at lave nummer to. Og den sad jeg og lavede, jeg stod op klokken 5 i morges, afhængig af hvad for ur man kiggede på. Jeg tror nok, den rigtige tidspunkt var 6 her. Så jeg sidder og arbejder lidt med det her, både i går og i dag her. Det betyder, at det er ikke alle mulige powerpoints klar, fordi det er noget, jeg simpelthen ikke. Og det kan også godt være, at nogle af de ting, jeg siger her i dag, de ikke er helt gennemtænkte. Kan I klare det? Det kan også godt være, at du den her formiddag oplever, at jeg kommer til at sige noget, som du ikke er enig med mig i. Og det er også okay. Det skal du slappe fuldstændig af i. Det kan jo godt være, at du har ret. Og der er også, jeg ved godt, det er en teoretisk mulighed, men det kunne også godt være, at jeg har ret. Og det kan jeg sige, at der er flere, der ser tvivlende ud her. Men den er der faktisk, den mulighed i os. Amen. Okay. Min overskrift for den her formiddag, den hedder ganske enkelt, lad jer ikke skræmme. Og jeg vil godt tænke mig lige at vise et lille film her. Og inden vi ser den her, så er der et ord, I lige skal have med i jeres overvejelser, når I ser den, for at forstå den. Og det ord her, det er slåsejs. Slåsejs. Så lad os lige prøve at se, om vi kan få den op her. Jeg synes, den er god. Og jeg ved ikke, om der er nogen, der har prøvet det der med, at man går hen til en af dem, og så står man der. Og der sker ikke en dyt. Og så læser man sådan helt tilfældigt, så står der, tryk på den her knap. Så vi kan blive forvirret midt i den her tid her, af alle mulige ting her, og det er helt naturligt. Er der nogen af jer, der er trætte af corona, så er det helt naturligt. Det ville være mærkeligt, hvis man stadigvæk hopper rundt og synes, at det her, det er fedt. Der er også et spørgsmål, som måske dukker op for nogen af os. Det er, hvorfor alverden sker det her? Og det er klart, hvis man har den her åndelige fornemmelse, så er det tit også, okay, hvad er det Gud, han har gang i lige i øjeblikket her? Og det, jeg har lyst til at sige til dig her, det er, at når jeg nu kommer til at sige nogle ting her, som måske udfordrer dig lidt, eller det, som jeg i min omtale tænker, eller betyder, at det klør lidt. Der er et eller andet, du tænker, hvad er nu det her for noget? Så vil jeg opmuntre dig til en ting, det er, spørg Helligånden, hvad det her det er for noget. For det første, så skal man, der er et sted, hvor Paulus han forkynder, så stod der, at de gik hjem for at granske skrifterne, for at se, om det var sådan. Og det er det, jeg faktisk opmuntrer dig til at gøre. Gransk nu det her igennem. Sidder du med din telefon, så skriv måske noter i dag, for det kommer til at gå en lille smule stærkt. Og jeg kommer ikke til at læse alle skrifterne op her. Jeg har ingen PowerPoint på i dag her, så det ville faktisk være rigtig godt, hvis du havde en bibel med, eller din telefon, så du kunne følge med i nogle af de skrifter, jeg kommer til at bruge her. Men hold nu fast i den her. Klør det. Er der et eller andet, hvor du tænker, hvad er det her for noget? Så spørg Gud, hvad er det her for noget? Og have et åbent hjerte for at lytte efter. Det kunne være, at han ville fortælle dig et eller andet her. Jesus, jeg vil gerne takke dig for den her formiddag, at du har bevist dit nærvær her, far. At du har vist os, at du er her, Jesus. Og jeg glæder mig endnu en gang til, at du taler til os, far. Og jeg beder om, at du sorterer i de ting, der bliver sagt den her formiddag, far. Giv inspiration, far. Og vi giver dig også lov til at tale til os den her formiddag, Jesus. Amen. Det første, som jeg har hørt nogen sige, det er, at de påstår, at covid-19 er Guds straf. Og det vil sige, at man har travlt med at sige, at der er nationer, som bliver ramt af det, fordi at de er ukristne osv. her. En historie var for eksempel, at lederen af den ortodokse kirke i Ukraine, han var ude her i foråret og meldte ud, at covid-19, det var Guds straf, fordi man havde en seksuel umoral. Kort tid efter, så blev han selv smittet. Og den er lidt svær at bortforklare. Og det var jo en interessant nyhed for hvem? Medierne. Fordi her, der stod der en op, og var meget skråsikker i, hvad vedkommende mente, og at Gud mente det her. Og så var der et eller andet, der gik galt. Og det vil sige, hvis man kigger rundt omkring her, så bliver vi som kirke presset i den situation her, til at have nogle holdninger. Og der er det rigtig vigtigt, at vi får filtreret de holdninger her, vi har. En ting, som jeg har tænkt meget over i forhold til Guds straf, det er, at det er interessant, når folk de peger på, at Gud han straffer en situation, så er det ofte noget, de peger på, som de selv synes, de har styr på. Det siger jeg lige igen. Jeg har lagt mærke til, eller jeg har en observation, at ofte når folk de peger på et eller andet, hvor de siger, Gud han vil straffe det der, så er det ofte noget, de føler, de selv har styr på. De taler aldrig om noget, de ikke selv har styr på. Er det ikke interessant? Hvor mange af jer har hørt, at Gud han vil straffe, at man ikke betaler skat? Eller at man lyver? Eller at man bagtaler, for eksempel? Det hører man ikke at sige, Gud han vil straffe Danmark, fordi I bagtaler hinanden. Har I hørt det? Eller Gud straffer Blåhøj område, fordi I ikke betaler skat? Jeg ved godt, det foregår ikke her. Det er bare for at tage et meget utænkeligt tænke. Hvis jeg gik over til mine forældre, så var det helt anderledes. De bor oppe på Vestkysten. De forstår ikke det der med moms og sådan nogle ting der. Så det var helt anderledes. Det kunne godt være, at Gud han vil straffe dem der over lige i øjeblikket. Jeg ved det ikke. Kan I se pointen? At nogle gange, så er det os, der har travlt med at fortælle, hvad det er, Gud han vil straffe. Jeg synes, det er lidt mere interessant at spørge Gud, hvad er det, du vil straffe Gud? Straf er en konsekvens af, at man eller andre gør noget forkert. Det vil sige, at jeg kan blive straffet, fordi jeg gør noget forkert. Jeg kan også opleve straf, fordi folk gør noget forkert over for mig. Og vi kan ikke komme udenom, at der i Bibelen og i den kristne kontekst tales om et ord, der hedder synd. Synd er sådan lidt slidt, og det betyder dybest set, at vi rammer ved siden af Guds vilje. Gud han har en plan, Gud han vil nogle ting, både med os personer, og når vi rammer ved siden af det her, især når det er beskrevet i hans ord omkring, hvad det er, jamen så kaldes det synd. Det giver simpelthen ikke mening for mig, at Gud han straffer et helt land eller hele verden lige nu. Og jeg vil gerne vise, hvorfor. Har I lyst til at høre, hvorfor jeg tænker sådan? Hvis vi tager nogle af de her store straffeekspeditioner, som vi kan læse om i Bibelen her, så starter vi op med en, der hedder Abraham. Og konteksten her, det vi skal læse fra det her, det er fra 1. Mosebog, det 18. kapitel. Konteksten her, det er, at Gud han besøger Abraham i Mamrelund her. Han annoncerer, at du, når du bliver 100 år, så får du et barn sammen med din kone, som er 90 år. Så det var noget af en vild melding, han kom med der. Og jeg kan se, at der var nogen, der blev nervøse herinde, men det skal I ikke blive. Så står der videre her, at de her mænd her, de bryder op, og så siger den ene, og det er Gud, skulle jeg skule for Abraham, hvad jeg har sind at gøre? Og så kommer der en beretning om, at Gud var faktisk havde planer om, at der var to byer, som skulle opleve en straf. Byerne hed Sodom og Gomorra. Og der er nogle interessante ting, hvis man læser, nærlæser den her. Der stod, Abraham skal jo blive et stort og mægtigt folk, og alle jordens folk skal velsignes ham. Jeg har jo udvalgt ham til at pålægge sin sønner og sin slægt at følge Herrens vej og øve ret og retfærdighed, så Herren kan lade det ske, som han har lovet Abraham. Og så kommer der noget interessant her i vers 20. Og Herren sagde, der lyder et højt skrig fra Sodom og Gomorra. Deres synd er meget stor. Nu vil jeg gå ned og se, om deres handlinger virkelig svarer til det skrig, som har nået mig, eller om de ikke gør det, vil jeg vide. Har I nogensinde tænkt over, at det havde Gud egentlig ikke behov for? Hvorfor ikke? Fordi Gud er alt vidende. Så Gud vidste godt, hvordan det stod til nede i Sodom og Gomorra. Det vil sige, at vi kan ikke skjule noget for Gud. Så hvorfor siger han det her? Kunne det tænkes, at det var for lige at sige noget til Abraham? Hey Abraham, der er gang i noget hernede. Jeg kommer til at udrydde den by her. Og det fik Abraham til at vågne op, fordi hvem boede i den byen her? Det boede noget af hans familie, Lot og hans familie. Og så begynder der at ske noget fantastisk, fordi Abraham begynder faktisk at gå i forbøn for de to byer der. Han starter med at stille Gud et spørgsmål. Gud, hvis der er så mange retfærdige her, vil du så virkelig, han sagde 50 til at starte med her, vil du så virkelig udrydde de byer her? Og hvad svarer Gud? Nej. Og sådan bliver det ved. Ah, hvad med 40, hvad med 45 og så videre. Og de ender med, at vi ender med 10. Hvis der nu er 10 retfærdige i byen her, vil du så udrydde byen? Og hvad svarer Gud? Nej. Men han gør det jo alligevel. Og så kan man jo tænke, okay, lyver han? Nej. For Gud kan ikke lyve. Amen. Læser man videre her, så bliver der sendt to engle til Sodom og Gomorra. Officielt så er de på sådan en spider-mission, hvor de lige skal gå ind og se, om det nu så virkelig så skidt til, ifølge Bibelen her. De går ind og opdager, at, eller finder den her retfærdige familie. De ved lige nok, hvor de skal gå hen, så de møder Lot. Der er nogle folk fra byen her, som vil have fat i de her to mænd her, og gøre nogle frygtelige ting ved dem. Og Lot, han vil ikke lade det ske, fordi han er en retfærdig mand. Englene advarer Lot og siger, at du skal forlade den her by sammen med din familie. Der står om Lot, at han havde en hustru, han havde to døtre, han havde to svigersønner, og han havde nogle sønner. Men hvis vi kigger længere hen, så står der, at han forlader byen med sin kone og sine to døtre. Jeg har aldrig tænkt over det, men det læste her til morgen, så tænkte jeg, wow, hvad er det for noget det her? Kunne det tænkes, at selv ind i Lots retfærdige familie, der var der nogen, der ikke tog med? Og jeg er nødt til at svare, ja, for det står der. Så Gud vidste godt, hvordan det her det ville ende. Han havde allerede en plan. Og han reddede de der retfærdige mennesker, der var i byen. Og så lod han sin straf. Og jeg tror simpelthen, det er princippet i det her, at du kommer ikke til at betale en straf for en anden. Der er kun én, der har gjort det. Og hvem er det? Det er Jesus. Og han har til gengæld gjort det for os alle sammen. Er det ikke fantastisk? Så Gud han straffer ikke retfærdige, men der er en konsekvens af synden. Den næste, jeg godt kunne tænke mig lige at pege på her, det er David. Og der står om David, at han var en mand efter Guds hjerte. Er der nogen, der er klar over, at David han gjorde lidt i nælderne undervejs her? Det gjorde han. Hvor mange af jer synes, at utroskab er i orden? Okay, hvor mange af jer synes, at utroskab er forkert? Okay, der er nogen, der ikke ved det helt endnu. Okay, det kan vi lige snakke om senere så. Men hvis du spørger de fleste danskere i dag, så synes de faktisk ikke, at utroskab er okay. Og der sker faktisk det, at hvis man læser 2. Samuel, det 12. kapitel her, så står der faktisk, at David, opstarten her, der begår David faktisk utroskab. Han forelsker sig i en kvinde her. Han begår utroskab med hende. For at skjule lidt over det her, så sørger han for, at manden her bliver slået ihjel. Så han begår faktisk også mord. Så han laver forskellige ting her. Og så prøver han at skjule det lidt her. Og så er det første, der kommer profet til ham, der siger, prøv lige at fortælle ham en historie, der ligner et eller andet. Hvor han kan helt klart opleve, at det her det er uretfærdigt. Og han reagerer på den her uretfærdighed. Og så siger profeten, det er dig, vi snakker om her. Og så reagerer han på den rigtige måde. Han siger, ah, Gud, du må tilgive mig. Og mange af hans salmer viser netop det her øjeblik her, hvor han går ind og omvender sig og siger, Gud, du må tilgive mig. Og så sker der noget, som de fleste, og jeg selv inklusiv, har spekuleret over, okay, den søn, som han får med den kvinde her, han dør. Og vi kan godt med vores menneskelige hjerte tænke, hvor er Gud dog ond? Men kunne det være, at det var et billede på, at synd har en konsekvens, at det, der hedder synd, det dør. Fordi barnet her var egentlig konsekvensen af synden. Så det kan godt være, hvis man har lavet et eller andet, man undrer sig over, hvad er det, der går galt her? Så er det måske nogle gange godt lige at spørge, er der et eller andet her, som ikke er, som det skal være? Okay? Er I stadigvæk med? Det bliver bedre, det kan jeg love jer. Fordi nu sker der noget helt andet. Og det er faktisk et af de steder her, som jeg har hørt flere trække frem, nemlig noget om en pest. Og det starter, det der sker nu her, det er, at hvis vi tager 2. Samuels bog, så har den nogle steder, som er parallelle med det, der hedder 1. Krønikerbog. Og nu slår jeg op på 2. Samuels bog i det gamle testamente. Og jeg slår op på side 24. Ja, kapitel 24. Hvad sagde jeg, siger du? Gjorde jeg det? Undskyld. Kapitel 24. Tak skal du have, Elisabeth. Jeg sagde jo, at jeg ikke var helt forberedt endnu. Ej, det var godt. Det er super, du lige giver mig hjælp her, ja. Prøv at høre godt efter her. 2. Samuels bog, det er kapitel 24. Der står sådan her. Herrens vrede flammede igen op mod Israel. Og så står der interessant der. Han lokkede David til at tire folket og sagde, gå hen og hold folketælling i hele Israel og Juda. Det, der sker her, det er, at Herren han ser noget i landet, som han reagerer på. Og så bruger han faktisk David til at gå ind og gøre noget ved det. Og det er ikke lige sådan en måde, vi fleste ønsker. Jeg ved ikke, om I nogensinde har drømt om at blive brugt af Herren. Nogle af jer, der har tænkt over det? Jeg vil gerne bruge sig Herren. Fint, du går lige hen og smitter hele Betania Kirkecenter med COVID-19. Hvor mange af jer vil gerne det? Nej. Nej. Tak skal I have. Men det er faktisk det, der egentlig sker. At Gud, han vil ind og have fat i noget inde i Israel. Og han vil have fat i dem. Og så tager han kongen og bruger ham til at tire folket. Og hvis man læser hele kapitlet her, så kan man se, at det, der egentlig kommer til overfladen her, det er faktisk to ting. Den ene, det er stolthed, og det er faktisk oprør. To grundlæggende elementer, vi er også mennesker her, det kommer til overfladen her. De holder den her folketælling. En folketælling, whatever. Jeg håber ikke, der sker noget ved, at vi holder tal på, hvor mange der kommer i Betania. Og juleaften, der skal vi jo tælle, hvor mange der kommer til gudstjeneste og videre her. Det tror jeg ikke, det er noget andet her, fordi det kom frem, at der var noget stolthed, der var noget oprør her. Og det peger Gud på så, og så siger han til David, du kan vælge tre forskellige konsekvenser af det her nu. Den ene, det er, at jeg lægger dig personligt i din fjenders hånd. Og det siger han nej til. Og det siger han nej til, fordi der er ikke nogen tidsbegrænsning på. Var det ikke smart tænkt? Jeg bryder mig ikke om at sige ja til noget, jeg ikke ved, der er noget tidsbegrænsning på. Så siger han, du kan også vælge, at der kommer hungersnød over landet i en vis tid, og så kan du vælge, at der kommer pest over landet i 3 dage. Og David, han vælger pesten. Og der bliver sendt nogle engle, der kommer pest over landet. Og i løbet af de her 3 dage, så dør der 70.000 mennesker. Det, der sker med David, da det her det sker, det er, at han begynder at gøre noget. Han begynder at bede. Han begynder at råbe til Gud. Og på vegne af hele Israels folk, så omvender han sig. Og siger, Herre, du må tilgive os vores synd. Han går simpelthen i forbøn for sin nation. Og det er så effektivt, at Gud havde faktisk planlagt, at han skulle udrydde hele Jerusalem. Men han ombestemmer sig. Det er et af de steder, hvor man nogle gange, folk de siger, Gud han står fast. Jamen det gør han. Men han kan også godt ombestemme sig. Og hvem var det, der fik ham til at ombestemme sig? Det var Davids forbøn. Kan I mærke, hvor det går henad? Vi kan godt tale om den her pest her, men jeg tror på, at Gud han er i gang med at vise os, at bønnen skal op, eller hvad hedder det? Jeg vender tilbage til det her. Men nu vil jeg pege på noget andet, som jeg ikke har set før. Og der går vi hen til 1. Krøniker 21. 1. Krønikerbog, kapitel 21. Der har vi den samme historie. Men der er nogle varianter. Kapitel 21, den starter sådan her, at Satan trådte op imod Israel, og han lokkede David til at holde folketælling i Israel. Hvem var det, der var provokeret det i det første, jeg læste? Det var Gud. Hvem var det her? Det var Satan. Det er den samme historie. Der er alligevel to forskellige. Men det, der sker her, det er, at hvis man læser længere ned, i den første her, der var Joab, som er chef for herren. Han var bare med på, han synes, vi skal bare gøre det her. Hold fast, mand. Lad os stå sammen, og lad os da få se, hvordan det her ser ud, og så videre her. Her der er han anderledes. Der begynder han at sige, er det nu en god idé, den her? Resultatet er det samme. Jeg tror stadigvæk, det handler om oprør og stolthed. Gud, han stiller David over for samme valg. David vælger det samme. Der kommer pest over landet. Det samme sker igen, at David og de ældste var nu klædt i sæk og kastede sig til jorden. Det vil sige, nu har vi en variant her. Det ikke kun var David nu, men nu var det lige pludselig medlederne også, der gik i forbøn for nationen. Hvorfor viser Gud det her forskellige måder her? Fordi det kan være forskellige ting, der skal i gang her. Det kan være forskellige årsager, der gør det her. Men der er én fællesnævner, og det er forbønnen. Begge steder var der en omvendelse, og der var en forbøn. Er I stadigvæk med? Nu kommer et af de væsentligste årsager til, hvorfor jeg siger, at det her, det er ikke Guds straf. Og det kan jo ikke gå helt galt, når vi nu tager fat i noget, som Jesus han siger. Fordi hvis vi slår op i Lukas, det 17. kapitel, så giver Jesus faktisk nogle desinger omkring, hvordan kommer det, man kalder menneskesøndens dag. Nogle kalder det Herrens dag. Og dybest set så handler det omkring det her med Jesu genkomst. Fordi der er der flere, der har travlt med også at sige noget om, at nu er Jesus på vej, og det er tæt på, osv. Og det Jesus han siger her, det er faktisk, farisæerne, de starter med at spørge Jesus, hvornår Guds rige kommer. Og så svarer han, ja, Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det. Man vil heller ikke kunne sige, her er det, og se der, for Guds rige er midt iblandt jer. Og så begynder han at sige, men han sagde til disciplen, der skal komme dage, da I vil længes efter at se blot en af menneskesyndens dage, men I skal ikke se den. Men jeg vil sige jer, man vil sige, se der er, eller se her, man går ikke derhen og følger ikke efter. Og så begynder han at sige nogle ting her, og så kommer han og siger, og som det var, det var 26, og som det var i Noas dage, skal det også være i menneskesyndens dage. De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet lige til den dag, da Noah gik ind i arken, og syndfloden kom over og udslettede dem alle. Eller som i Lots dage, de spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede, men den dag, da Lot forlod Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himlen og udslettede dem alle. På samme måde skal det være, og nu kommer det, den dag, da menneskesønnen åbenbares. Hvorfor er den sætning så vigtigt? Jesus han henleder opmærksomheden på Noah. Der udsletter han livet på jorden minus Noahs familie, de retfærdige. Da han har gjort det, så slutter han af med at indgå en pagt. Og i den pagt der siger han, det kommer ikke til at ske igen, før Jesus han vender tilbage. Fik vi den? Er det ikke fantastisk? Jorden bliver ikke udslettet, før Jesus han kommer igen. Så det kan ikke betale sig at bruge en masse energi på at sige, Guds straf, han udsletter osv. Den dag, det kommer til at ske, der står Jesus her. Er det ikke fantastisk? Og da han taler om Lot, der bruger han det samme billede her, det her med, at det er de retfærdige, de bliver reddet ud af den her tilintetgørelse. Så det er det, der kan vente sig her. Og så er jeg nødt til at sige, hvor jeg er hen lige nu i forhold til Guds timing. Har I lyst til at høre det? For det første, så får I aldrig nogensinde mig til at sætte dage, måneder, år eller noget som helst på. Fordi, det har Jesus sagt, det skal vi ikke gøre. Men, når jeg læser nyhederne, når jeg lytter osv. her, så har jeg alligevel et øre ude omkring, hvad sker der? Og en af de tegn på, at vi nærmer os, og at det bliver tættere og tættere på, fordi det vil altid være tættere og tættere på, det er, læg mærke til nogle ting, der sker lige på øjeblikket omkring Israel. Israel har lige fået fred med, hvad hedder de arabiske emirater. Og nu banker Sudan på, og vil have fred med Israel. Og nyhederne skrev her forleden dag, at flere af de arabiske lande vil gerne have fred med Israel nu. Jeg tror på, det er et tegn på, at vi kommer tættere og tættere på nu, i forhold til vores Herres genkomst. Men vi skal stadigvæk arbejde som om, at der er 1000 år til det endnu. Øv. Ja. Så kommer det store spørgsmål, som nogen nok vil sidde med. Hvis ikke det er Guds straf, hvad er det så? Og jeg kunne jo sige, jeg ved det ikke. Men jeg har nogle fornemmelser. Vil I gerne høre dem? For det første, så kan det være meget enkelt. Der er før i historien været pandemier. Så det er ikke noget nyt. Der har været den spanske influenza. Der har været pest. Der har været sådan nogle ting før. Så det kan jo godt være, at det er noget så enkelt, at det er naturen, der lige går amok her for en periode. Det er lidt kedeligt. Fordi så behøver vi ikke bruge en masse energi på det. Men det kunne jo være så simpelt. Det kunne også være noget andet. Det kunne faktisk være den her åndelige krig, som Agner han mindede og snakkede om os her. Og når vi snakker om åndelig krig i en kirke, så handler det om, at vi anerkender, at der er mere imellem himmel og jord. Og Paulus han beskriver lidt om, hvad det er for noget, vi snakker om, når vi siger det på den måde her. Og det gør han i Efeserbrevet, eller brevet til Efeserne, i det 6. kapitel. Brevet til Efeserne, det 6. kapitel, der starter han sådan her, og han siger, i øvrigt vær stærke i Herrens og hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning. Hvem skal gøre det? Det skal vi. Så I kan holde stand imod djævelens sniløb. Fjenden han angriber ikke bare sådan, bop, han kommer med sniløb, og det kunne man bruge masser af tid på. Og så kommer den her sætning i vers 12 her. Ti, for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndighederne og magter, mod verdens herskere og dette mørke, mod ondskabens åndemagter og himmelrummet. Læg nu mærke til, at Paulus han siger fra starten af, at det her det er ikke en kamp imod kød og blod, men mod magter og myndigheder. Det vil sige, skal vi mennesker bekæmpe hinanden i den her tid? Ja eller nej? Det skal vi ikke. Men vi gør det. Fordi vi har travlt med nogle ting i den her tid. Og hvis det er et åndeligt angreb, så er det fordi fjenden, han vil gerne have, at vi kæmper imod hinanden, kød og blod. Det er jo det, der er hans formål. Så når vi gør det, så er der jo et eller andet, der ikke fungerer. Gud, han har givet os autoritet over dæmoner. Men han har ikke givet os autoriteter over magter og myndigheder og fyrster og herskere. Hvem har autoritet over dem? Det har Jesus. Nu ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der har prøvet at være i en skolegård, og så var man ved at komme op og slås med en, som var større end en selv. Nogen, der har prøvet det? Nej, I er jo kristne alle sammen, så det har I ikke prøvet. Men det, man gjorde, jeg var faktisk, inden jeg blev kristen, så gik jeg i en skole. Så jeg prøvede det der. Og hvad skal man gøre, når man nu står over for en, der er større end en selv, og man er ved at få nogle bank? Så kalder man på en, der er større end den, man står over for. Er det ikke rigtigt? Så når vi står i den her kamp mod magt og myndigheder, hvem skal vi så kalde på? Jesus. Det vil sige, at vi skal ikke bruge en masse energi på at byde over de her magt og myndigheder, hvis det her er en åndelig krig. Vi skal kalde på Jesus. Er det ikke befriende? Vi skal bede, vi skal sige, Herre, kan du ikke gøre noget ved det her? Det er derfor, jeg hele tiden skriver i min nyhedsbrev, lad os nu huske at bede for vores nation, for vores kirke, for vores relationer. Fordi vi er nødt til at bede Jesus om at gå ind og tage hånd om det her, fordi vi kan ikke gøre det selv. Og det, man skal være klar over, det er, hvis man går ind og holder øje med de her profetier, der kører rundt omkring her, så er der nogen, de ligner faktisk hinanden. Det handler om, at vi har været i en tid, hvor der har været en del forvirring. Og nogle af de her profetier, de handler om, at vi er i en tid nu her, hvor der er kaos. Har nogen af jer, der opdaget, at der er kaos? For det er der. Og den næste, som profetierne peger hen imod, det er, at fjenden vil prøve at få kontrol over det hele. Læg nu mærke til, at der står, at han vil prøve på at få det. Men hvad kan forhindre det i, at han får det? Jesus. I os. Så lad os bede til ham. Lad os bede om, at han tager hånd om det her. Vi skal som kirke passe på, at vi ikke ser os selv som offer, og derfor bliver defensive, i stedet for at vi er proaktive. Fordi hvis vi læser det her igennem i Efeserne, det 6. kapitel her, så taler Paulus om den fulde rustning, som dybest set, vers 12, den handler om, at vi skal være proaktive. Vi skal stå imod på den onde dag sammen med Jesus. Men han fortsætter jo, fordi han siger længere nede fra vers 18 af, under stadig bøn og under anråbelse skal I altid bede ånden og holde jer vågne til det og altid være afholdende i forbøn for alle de hellige. Også for mig, som når jeg nu åbner min mund, må få ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt. Det, som jeg i længere er sendebud for, bed om, at jeg ved evangeliet må få frimodighed til at tale, som jeg skal. Paulus nævner nogle ting. Vi skal bede for hinanden. Vi skal bede. Men vi skal også forkynde evangeliet. Hørte vi det? Vi skal fortælle de gode nyheder om Jesus. Om hvad han kan gøre. At han kan forvandle menneskers liv. At han kan helbrede. At vi dybest set har brug for ham, for at kan komme i kontakt med Gud. Så Paulus taler ikke kun om, at vi skal have en rustning på at være defensive, men vi skal være proaktive i det her. Det vil sige, at vi skal gå fremad i Jesu navn. Så nu begynder vi at nærme os Guds plan her. Jeg håber, I stadigvæk er med. Fordi hvad tror, hvis jeg skal sige, hvad jeg fornemmer, at Gud han vil bruge det her til. Fordi jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, det er et åndeligt angreb. Men Gud har styr på det, og han bruger det. Fik I den? For det første, ordet vækkelse er ved at være slidt. Men jeg tror, det er det Gud, han er i gang med. Han er ved at vække os kristne, sådan han kan få sin plan igennem, sådan hans rige kan blive spredt. Vi bliver mobiliseret, og der opstår små bøndegrupper rundt omkring. Præster mødes mere og mere nu for at bede sammen. Og jeg tror, det er Gud, der er i gang med at mobilisere os. Og så skal vi ikke være bange for at blive spredt. Jeg ved godt, at vi elsker at være i det her store fællesskab her. Men den første menighed, den startede med en forfølgelse. Det ved jeg godt, det er ikke populært at sige det. Men den startede med, at man var spredt. Og det, der var udgangspunktet for den første menighed, det var hjemmene. Jeg tror, Gud han er i gang med at rejse hjemmene igen. Vi kan godt vende os til, at kirken tager sig af vores behov. Kirken tager sig af vores børn. Kirken tager sig af vores tro. Men jeg tror på Gud, han er i gang med noget andet nu. Han er i gang med at vække vores hjem igen. Sådan at de bliver baser for, at hans rige bliver spredt. Og samtidig så samles vi stadigvæk i fællesskabet her for at tilbede ham, for at blive opmuntret, for at blive styrket til at gå ud i hverdagen. Kristenlivet, det er ikke kun søndag formiddag. Det er 24-7. Og så kan man sidde og få præstationsangst og sige, åh, jeg skal gøre sådan og sådan og sådan. Nej, vi skal bede, og så skal vi lytte efter, hvad der er hans vilje. Jeg tror på flere både. Jeg tror på, at vores netværksgrupper skal have et løft. Jeg tror på huskirker. Jeg tror, at hjemmet bliver nøglen. Og jeg tror, at platformen for meget af det her, det bliver nettet. Vi skal være derude, fordi det er et af de redskaber, der bliver brugt i øjeblikket. Og jeg er nødt til at sige, nu var jeg sammen med nogen fra det, der hedder Salt and Light, og vi talte netop nøjagtigt om det her. Og det, vi snakker om, det er det her med, hvad er en kirke? Og der var en, der havde en undervisning, og han sagde, at der var fire grundlæggende ting. Den første, det er, at kirken er relationel. Det vil sige, at vi har relationer her i kirken. Vi har relationer op til Herren, vi har relationer indbyrdes, og vi har relationer ud til samfundet her. Vi er en familie. Og jeg vil gerne... Jeg kan også sige, at dengang den 18. eller hvad hedder den 11. marts, da det her det blev, at hun lukkede landet ned, jeg kan også sige, at jeg var presset. Det var jeg. Hvorfor? Fordi jeg står som leder af en kirke, hvor der er rimelig mange mennesker tilknyttet. Så jeg gik lidt i selvsving. Hvad gør vi nu? Vi kan kalde gudstjeneste. Og vi er ikke engang på nettet. Der er mange kirker, der er, men vi er det ikke. Hvad gør vi? Og hvordan får vi holdt øje med alle folk? Og hvordan får vi besøgt dem, som er alene? Og alt det der, det kørte bare rundt. Det kunne være sjovt at have været fluen på væggen hjemme hos mig. Men ved I, hvad Herren han sagde? Det kom meget klart. Han sagde, jeg er deres hyrde. Det kan godt være, at man synes, at det er mig. Men det vigtigste det er at fange, at det er Herren, der er jeres hyrde. I kan godt se på, at I har behov for at blive mødt. Men I skal vende tilbage til det mest grundlæggende, det er, at det er Gud, der er jeres hyrde. Vi skal være i et fællesskab, hvor vi møder hinandens behov, men det rykker ikke ved, at det er Herren, der er din hyrde. Så fik jeg ro på. Fordi det gik godt for mig, at det ikke er mit ansvar, det her. Og alligevel så mødte vi de behov, vi kunne møde her. Vi skal stadigvæk være missionale som kirke. Det er den tredje ting her. Vi rækker ud, og så skal vi være, det er det andet. Vi skal være missionale. Vi rækker ud til mennesker i samfundet omkring os. Vi skal være det, man kalder diakonale. Det vil sige, at vi skal møde behov omkring os. Og så er der stadigvæk noget, der hedder kirke med en struktur, med et sprog ud i det offentlige, osv. Klokken 13 i dag, der bliver der pressemøde igen. Og dem, der stiller op her, det er de minister, der har med de sociale områder at gøre. Og det, de kommer til at snakke om her, det er coronatræthed. Og at der er mange ensomme i vores samfund. Da jeg læste det, så tænkte jeg, wow, hvor er der en stor åben dør her. Vi kan godt sætte os tilbage og blive defensive og tænke, det er så synd for os, at vi kan ikke mødes, som vi plejer at gøre her i kirken her. Men vi kan også vende blikket rundt og sige, er der en nabo, jeg skal holde øje med? Er der en, jeg skal handle for? Er der en, jeg måske lige skal ringe til og sige, hvordan går det med dig? Så vi lige pludselig møder nogen behov ved nogle dage. Og man behøver ikke at troppe op. Man kan møde folk på nettet i dag. Okay. Er I klar til, at vi lige lander den her? Jeg håber, I stadigvæk er friske. Men det sidste, jeg vil sige, som Jesus han siger, og det handler lidt om, hvad er det, vi skal være opmærksom på. I Matthæus kapitel 24, der beskriver han det, vi kalder de sidste tider her. Og han gør det helt klart, hvad der kommer til at ske. Og så i kapitel 24, Matthæus evangeliet, hvad siger, så siger han sådan her. Jesus sagde til dem, se til, at ingen fører jer vild. For der skal komme mange i mit navn og sige, jeg er Kristus, så de skal føre mange vild. I skal høre krigslarm og rygter om krig. Og det er rigtig vigtigt, at vi har den her fornemmelse, eller det her, som jeg kalder bedømmelsen, nådegave. Lige nu, der florerer nettet med tonsvis af materiale om, hvad det her det er for noget. Også åndeligt set. Og mennesker dyrker især de her konspirationsteorier. Og vi hopper med på dem. I stedet for at spørge, hvem? Herren. Og vi er nødt til at have nogle filtre op nu her, i forhold til alt det, der sker omkring os. Også i kirkerne. Og de filtre, der er effektive, det er Helligånden. Gode, sunde kristne. Og så er det Guds ord. Hvis ikke vi læser Guds ord, så er det et af vores filtre, der ikke fungerer optimalt. Og så er det sagt. Så han siger, se til, at længe før jeg vil. Og så videre, så siger han, efter han har sagt det her med, at I skal høre krigslarm og rygter om krig, se til, at I ikke lader jer skræmme. Og det han siger her, det er, jeg tror på, at vi kommer ind i en tid, hvor vi kommer til at høre mere om krig. Nogle profeter, flere uafhængige andre, siger, at vi kommer til at opleve borgerkrig i nogle af de europæiske lande. Jeg ved ikke, om vi holder øje med valget i USA lige i øjeblikket. Det er interessant, hvad der sker derovre lige nu, og vi aner ikke, hvordan det ender. Og der er kristne på begge sider. Det er også. Så der er brug for, at vi kan bedømme, hvad det er, der sker. Men jeg er nødt til at sige, at jeg tror på, at vi kommer ind i en tid, hvor det bliver hårde tider. Men Jesus siger, at I skal ikke lade jer skræmme. Vi skal ikke lade frygten tage overtaget. Og frygten handler ikke om vi ikke følger det, myndighederne beder os om eller ej. Det er frygten omkring de ting, der kommer til at ske os i en større målestok her. Folk mod folk. Og det, der sker, når han taler om det her, der vil være folk imod folk, og det er det her med, at eller min oplevelse af det, det er det her med, at man kan godt komme ind i en situation, hvor jeg har en holdning, og så har jeg bare brug for at komme ud med den holdning her. Og den skal jeg ud og brede omkring folk her, og så er der måske nogen, der ikke har den samme holdning, som måske har det anderledes, men jeg har alligevel brug for at komme med den her holdning til dem. Og der er Paulus rimelig klar, fordi i Romerne, det 14. kapitel, der taler han om den svage i troen. Han taler om, at vi kan nogle gange opleve, at vi påvirker nogle mennesker, som egentlig er svagere end os. Og det Paulus han siger, det skal I ikke, det må I ikke, I skal løfte dem op. Hvis vi skal være praktiske her, så er der nogen, der synes, vi skal have mundbind på. Og der er nogen, vi synes, vi ikke skal have mundbind på, fordi det er noget pjat. Men hvad siger myndighederne? Fra på torsdag skal vi have, så vi danskere, vi venter til på torsdag. Det er helt i orden, det må man gerne. Det er helt i orden. Men vi har lidt travlt med at diskutere med myndighederne. Og Bibelen har faktisk en holdning til det. Og det er ikke bare én person, der siger det. Paulus sagde det, og det gør han. Hvis I slår op i Romerne, det er 13. kapitel. Og jeg ved godt, det er sådan et træls område her. Men han starter med at sige det 13. kapitel. Alle, og hvad betyder det? Alle skal underordne sig under de myndigheder, som er sat over dem. For der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, der findes, er forordnet af Gud. Kan det misforstås? Vi må gerne være uenige med dem. Det står der ikke, vi ikke må. Men vi er nødt til at underordne os dem. Fordi uanset hvad vi selv tænker, så er det Gud, der har styr på den her verden. Okay? Peter siger det samme. 1. Peter brev, det 2. kapitel, 13-17. Paulus siger det igen til Titus i det 3. kapitel, Titus brev, vers 1-7-2. Hebræer brevet. Der siger forfatteren i vers 13-17, at I skal underordne jeres ledere. Jeg ved, det kan misforstås. Selv i Gamle Testamente, Ordsprogene kapitel 8, vers 15, der står der, at Gud har indsat lederne. Og der er eksempler på Bibelen, hvor Gud han bruger nogle ledere, som vi vil ikke tillade dem at komme op på hvad her, det talerstolen her. Men Gud bruger dem. Så vi er nødt til at underordne os myndighederne. Men hvad kan vi gøre? Vi kan bede. Vi kan bede for vores nation. Vi kan bede for vores land. Vi kan bede for vores kirke. Vi kan bede for os selv. Og så kan vi række ud til mennesker omkring os. Møde menneskers behov. Den første menighed, de havde yndest, og de var værdsatte i samfundet omkring sig. Og jeg tror, det var noget af det, der var med til at puste den vækkelse, de oplevede dengang her. Jeg har ikke lyst til, at vi som kirke bliver hørt som nogen, der bare er imod myndighederne. Og man kan kalde det en frygt, men jeg plejer at sige, at jeg synes, det på godt jysk vil være træls, at der står i nyhederne, at der var en superspredning af smitte her i Betania Kirkecenter. Det, jeg synes, der vil være træls, det er, hvis det skyldes, at vi ikke har holdt de retningslinjer, som vi er blevet anbefalet. Så enkelt er det. Og det handler ikke noget om, at jeg er bange for covid-19. Det er jeg ikke. Jeg har bare ikke lyst til at ligge i en respirator i måneder. Jeg har også folk i min omgangskreds. Hvis de bliver smittet med covid-19, så dør de. Og jeg vil gerne beholde dem. Og vi har også folk, der kommer her i menigheden, som er trygge ved at komme her nu, som også vil opleve det samme, at hvis de bliver smittet, så risikerer de at dø. Vi skal være helt nede og rumme alle, og vi må gerne være uenige. Men vi skal spørge os selv, den uenighed, jeg har, skal den frem? Er den i orden? Er den reel? Ups. Jeg var simpelthen nødt til at sige det her. Og ikke for at slå over i hovedet, men for at beskytte det mest vitale, vi har her i kirken, nemlig vores enhed. Og så minder os hinanden om, prøv nu at høre her, venner. Hvem har styr på den her verden? Hvem har styr på den her kirke? Så lad os vende os til ham og sige, Jesus, hvad gør vi her?